Συνεχίζουμε το μάθημά μας. Έχουμε ένα μάθημα το οποίο σαν επικεφαλίδα έτσι αρχικά εμείς το ονομάζουμε οι άνθρωποι που συναθρίζονται μέσα σε μια εκκλησία. Τα πρώτα δύο μαθήματα τα κάναμε για την κατηγορία των ανθρώπων, των αδελφών που ονομάζονται δυνατοί και αδύνατοι. Ήταν δύο μαθήματα τα οποία κάναμε. Και τώρα συνεχίζουμε σε αυτό που είπαμε αρχικά, ότι έχουμε άλλες τρεις κατηγορίες μέσα σε μια συνάθρηση εκκλησιαστική, όπου βέβαια αυτές οι κατηγορίες τώρα που θα εξετάσουμε δεν είναι, θα λέγαμε, οι πιο δυνατές κατηγορίες για να πάνε μπροστά μια εκκλησία ή να προχωρήσουν στην πίστη ένα χριστιανό, αλλά είναι κατηγορίες που θα τις δούμε, θα τις συναντήσουμε μπροστά μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε κι εμείς σωστοί στη διαχείριση όλων αυτών των προσώπων που μπαίνουμε σε μια εκκλησία. Αυτό που κάνουμε, αδελφοί, και έχει σημασία να το πω τώρα, είναι ότι εμείς όταν θέλουμε να συμπεριφερθούμε, να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να πράξουμε, να κάνουμε κάτι, συμβουλευόμαστε το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η αρχή μας. Και επειδή συμβουλευόμαστε το Λόγο του Θεού, προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί, αδελφοί, δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που να λέει τι θέλει ο Θεός. Δεν υπάρχει. Μόνο η Αγία Γραφή είναι. Μόνο το Ευαγγέλιο, το οποίο αναφέρει για τον Θεό και τι θέλει ο Θεός από μας. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο. Όλα τα άλλα βιβλία μπορεί να μιλάνε για τον Θεό, αλλά δεν λέει κανένα τι θέλει ο Θεός για μας. Είναι το μόνο βιβλίο που γράφει τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Που σημαίνει ότι θεωρεί ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Γι' αυτό όταν διαβάζει κάποιος την Αγία Γραφή, ανοίγει η καρδιά του, μπαίνει στην πίστη, καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού, γνωρίζεται με το Θεό και επικοινωνεί με το Θεό. Και γι' αυτό εμείς όταν θέλουμε να μιλήσουμε ή να κάνουμε κάτι, συμβουλευόμαστε την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού, ο οποίος, όπως λέει η Γραφή, είναι ζωντανός, ενεργός, είναι κοπτερότερος, υπερπάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι αρμών τέ και μυελών, ψυχής και πνεύματος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όλα τα λόγια που ακούμε μέσα από τη Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο, μας βοηθάνε να νιώσουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό επιζητάμε. Όλοι εμείς που ήρθαμε εδώ επιζητούμε την παρουσία του Θεού. Αν λοιπόν καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός και ευαρεστήσουμε το Θεό, ο Θεός είναι πρόθυμος και να μας επισκεφτεί και να μας μιλήσει και να μας δώσει την παρουσία Του, ώστε και εμείς να περάσουμε καλά και να έχουμε καιρούς, όπως λέει η Γραφή, αναψυχής από της παρουσίας Αυτού. Δηλαδή, αν έρθει ο Θεός στη ζωή σου, δεν θα είσαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη, δεν θα είσαι χαρούμενος. Αυτό επιζητούμε κι εμείς. Να έρθει ο Θεός στη ζωή μας, να αλλάξει η ζωή μας, να αναλάβει ο Θεός τη ζωή μας και να Του τη δώσουμε τη ζωή μας στα χέρια τα δικά Του. Γιατί είναι ο μόνος που μπορούμε να Τον εμπιστευτούμε. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό σε αυτό το μάθημα έχουμε πει ότι μέσα σε μια εκκλησία, την εκκλησία του Ιησού Χριστού, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί αλλά θεωρούνται δυνατοί, υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που θεωρούνται αδύνατοι, το είπαμε στα προηγούμενα δύο μαθήματα, και τώρα πιάνουμε την κατηγορία των ανθρώπων που μπαίνουν μες στην εκκλησία, θέλουν να μπουν μες στην εκκλησία, αλλά ο καθένας έχει το δικό του σκοπό για τον οποίο μπαίνει μέσα σε μια εκκλησία. Αυτή η κατηγορία που θα δούμε είναι η άτακτη, είναι οι ονομαζόμενοι, οι νομιζόμενοι, όπως θέλετε πάρτε το, γιατί αυτός που ενώ λέγεται χριστιανός, ονομάζεται, είναι απλά στο όνομα χριστιανός, είναι αυτό που λέμε ο χριστιανός στην ταυτότητα. Τι είσαι? Είμαι χριστιανός. Έχεις διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο? Όχι. Έχεις κάνει ποτέ το θέλημα του Θεού? Όχι. Έχεις πάει σε καμιά εκκλησία? Όχι. Έχεις πάρει ποτέ κοινωνία? Όχι. Τότε τι χριστιανός είσαι? Να, η ταυτότητά μου γράφει ότι είμαι χριστιανός. Αν λοιπόν ονομάζομαι απλά χριστιανός, αλλά η ζωή μου δεν είναι χριστιανική, είμαι ένας χριστιανός που είτε εγώ νομίζω ότι είμαι χριστιανός, είτε όταν λέω ότι είμαι χριστιανός, οι άλλοι νομίζουν ότι είμαι χριστιανός. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι, γιατί ζω τη ζωή μου, την κοσμική, αλλά ονομάζω τον εαυτό μου χριστιανό. Αυτό είναι μια κατηγορία, αδελφοί. Και αυτό είναι σε όλες τις εκκλησίες. Δεν είναι μόνο στην εκκλησία, την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Είναι σε όλες τις εκκλησίες. Αυτές οι κατηγορίες που εμείς αναφερόμαστε στα μαθήματα βρίσκονται σε όλες τις εκκλησίες. Είτε καθολικές είναι, είτε ορθόδοξες είναι, είτε πεντηκοστιανές είναι, είτε ευαγγελικές είναι. Σε όλες τις εκκλησίες, σε όλες τις αποχρώσεις υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι όταν καταλάβουν το θέλημα του Θεού κάποιοι, αρχίζουν και το εκτελούν, το κάνουν, αλλά όταν κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, το περπάτημά τους είναι όπως είναι και το περπάτημα του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε λίγο το σημερινό μας μάθημα με ένα εδάφιο που είναι σελίδα 1048. Θα διαβάσουμε, θα πάμε εδάφιο-εδάφιο έτσι για να το δούμε. Να δούμε αυτές τις τρεις κατηγορίες τελευταίες. Πιστεύω ότι ο Θεός να μας δώσει να το βάλουμε καλά μες στην καρδιά μας και να καταλάβουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και διαβάζω από την επιστολή προς Θεσσαλονικείς την πρώτη, κεφάλαιο ε, 14 εδάφιο. Το διαβάζω για να γραφτεί κιόλας, γιατί όλα γράφονται, τα κηρύγματα, για να μπορεί και κάποιος όταν τα ακούει να κάνει τη μελέτη του. «Σας παρακαλούμε δε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας». Αυτό είναι ένα εδάφιο το οποίο περιλαμβάνει, θα έλεγα, και την προηγούμενη κατηγορία που είχαμε κάνει στο προηγούμενο μάθημα, αλλά βάζει και την καινούρια κατηγορία που διαπραγματευόμαστε σήμερα, τον αδελφό ο οποίος είναι άτακτος. Φαίνεται ότι δεν τον ξεχωρίζει από το σώμα της Εκκλησίας τον άτακτο. Δηλαδή ο άτακτος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι να βγει από την Εκκλησία, δεν μπορεί να είναι μέσα στην Εκκλησία, κάνει κακό στην Εκκλησία, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται με λάθος τρόπο και δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, ενώ βρίσκεται μέσα σε ένα σώμα, σε μία εκκλησία. Όταν λέμε άτακτος, εμείς καταλαβαίνουμε από τη δική μας συμπεριφορά την ανθρώπινη, αδελφή. Συνήθως άτακτα λέμε τα παιδιά. Δηλαδή όταν ένα παιδί κάνει αταξίες, τι κάνει? Του έχει πει να κάνει κάτι. Αφού λοιπόν του έχει πει να κάνει κάτι, αυτό τι κάνει? Τα αντίθετα. Και λες, αυτό το παιδί δεν ακούει, άρα τι είναι? Άτακτο. Και το λέω έτσι, αδελφοί, έτσι απλά, για να καταλάβουμε ότι η ίδια λογική ισχύει και για τους πνευματικούς ανθρώπους. Για τους ανθρώπους που αναγεννηθήκανε, βαφτιστήκανε στο νερό και μπήκανε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αλλά ενώ ακούνε ότι έτσι είναι το θέλημα του Θεού, αυτό πρέπει να κάνουμε, δεν θέλουν να το κάνουν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν κάνουν τίποτα από αυτά που λέει η Γραφή, και γι' αυτό δεν τους βγάζει από την κατηγορία των ανθρώπων που είναι και ανήκουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Τους βάζει μέσα στην κατηγορία των ανθρώπων, αλλά τους βάζει μέσα στην κατηγορία των ανθρώπων που είναι οι αδύνατοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν το θέλημα του Θεού και χρειάζονται νουθεσία. Τον άτακτο λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα τον βγάλω έξω από την Εκκλησία. Τι θα τον κάνω? Θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω να καταλάβει το σωστό. Τι πρέπει να κάνει? Ποιο είναι το σωστό περπάτημα, το χριστιανικό? Άρα θα τον νουθετήσω. Σας παρακαλούμε λοιπόν, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό που εντέλεται ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Δηλαδή στον άτακτο, τι κάνεις? Νουθεσία. Θα μου πεις, αδελφέ, τον άτακτο δεν πρέπει να τον μαλώνεις. Ξέρετε, αδελφοί, το μάλωμα ή η τιμωρία ή η επίκληξη ή το βαρύ πυροβολικό, θα έλεγα, της διδασκαλίας, γιατί αν κάποιος δεν καταλαβαίνει με λόγια που λέει, δεν παίρνεις από λόγια εσύ, δηλαδή πρέπει να σε μαλώσω. Πρέπει να είναι από την αρχή η νουθεσία. Νουθετείτε τους ατάκτους. Δηλαδή ο άτακτος μπορεί να μην έχει συνειδητοποιήσει την κατάστασή του, να νομίζει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό, αλλά το κάνει από απερισκεψία, από αυλεψία. Μπορεί να το κάνει από ανοησία. Δηλαδή δεν το σκέφτεται αυτό που κάνει, την επίπτωση που θα έχει, και συμπεριφέρεται ατάκτος. Δεν μπορεί να καταλάβει δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται σε μία εντολή, που είναι άτακτος αυτή την εντολή, το πρόβλημα που μπορεί να επιφέρει. Και γι' αυτό λέει, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να νουθετήσεις τον άτακτο. Για τους ολιγόψυχους λέει παρηγοριά. Δηλαδή ο αδύνατος που έχει χάσει το κουράγιο του πρέπει να τον παρηγορήσεις. Δεν θα του πεις τι λέει ο Λόγος Θεού, αδελφέ ο Λόγος Θεού λέει αυτό. Όχι, θα τον παρηγορήσεις. Ο Θεός είναι μαζί μας, θα μας στηρίξει, θα μας δυναμώσει. Τον άτακτο, νουθεσία. Από εκεί ξεκινάει. Κάποια στιγμή είχε πει ο Απόστολος Παύλος, με τι θέλετε λέει να έρθω. Με ράβδο ή με αγάπη και έλεος. Δηλαδή του το είχε αναφέρει. Να έρθω να σας μαλώσω ή να σας συμπεριφέρομαι γλυκά όπως έκανα μέχρι τώρα. Άρα εννοεί ότι αν κάποιος δεν περιπατάει σύμφωνα με την παράδοση τη χριστιανική και περπατάει με λάθος τρόπο, αυτός θα ξεφύγει στο τέλος. Θα παρασυρθεί. Είναι δηλαδή ένα βήμα πριν βγει έξω από την παρουσία του Θεού. Γιατί ο άτακτος κάνει αταξίες, κάνει ζαβολιές. Ο άτακτος είναι αυτός ο οποίος δεν ακούει. Θα αρχίσει να του λες έλα εδώ, μην πηγαίνεις εκεί και αυτός θα πάει εκεί. Μην βγαίνεις έξω από το κοπάδι, από την πίμνη και αυτός θα κάνει τη βόλτα του προς τα έξω. Γιατί μου λένε να μην πάω. Και θα κάνει αυτό που νομίζει. Σωστό. Πώς θα μάθεις έναν τέτοιον άνθρωπο. Θα τον νουθετήσεις. Νουθεσία σημαίνει ότι κάθομαι και τον συζητάω τον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα αυτό κάνουμε. Αδελφέ μου, αυτό είναι λάθος. Και γιατί είναι λάθος? Γιατί το λέει η Γραφή σε αυτό το σημείο και το λέει και στο άλλο σημείο. Και επειδή στην επιστολή του Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε 2-3 σημεία σε τέτοιες κατηγορίες, καταλαβαίνει ο Απόστολος Παύλος ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει γίνει σοβαρό στον άτακτο. Στην επόμενη λοιπόν σελίδα, 1049, λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Θεσσαλονικείς δεύτερη επιστολή, στο 6 εδάφιο. Που σημαίνει ότι και στην επιστολή την πρώτη στους Θεσσαλονικείς και στη δεύτερη επιστολή, ο Απόστολος Παύλος διαπραγματεύεται μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι προφανώς βρισκόντουσαν μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι κάνανε αταξίες. Το λέω έτσι απλά για να καταλάβουμε το μέγεθος της σοβαρότητας. Δηλαδή δεν συμπεριφερόντουσαν με τάξη. Δεν κάνανε αυτό που έπρεπε, αλλά κάνανε αυτό που δεν έπρεπε. Και λέει, «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και ουχή κατά την παράδοση την οποίαν παρέλαβε παρημών». Εδώ τώρα γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα. Τι σημαίνει λοιπόν όταν έχω έναν άτακτο ξεκινάω και τον νουθετώ? Στην πρώτη τι είπε επιστολή? Νουθετήστε τον άτακτο. Στη δεύτερη επιστολή τι λέει? Αυτός ο άτακτος που ενώ τον έχετε νουθετήσει δεν έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει, θα πρέπει εσείς να απομακρυνθείτε από αυτόν. Δηλαδή μη συναναστρέφεστε με άτακτους αδελφούς οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται με το σωστό τρόπο το χριστιανικό, αλλά συμπεριφέρονται με δική τους λογική, γιατί θα παρασυρθείτε κι εσείς στην ίδια νοοτροπία. Γιατί τα καλά ήθη φθείρουν οι κακές συναναστροφές, λέει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς οι άνθρωποι το ξέρουμε. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Πες μου με ποιον κάνεις παρέα να σου πω τι συμπεριφορά θα έχεις κι εσύ. Εάν κάποιος λέει κοιμηθεί με στραβό, αόματος θα ξυπνήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι το έχουν συνειδητοποιήσει ότι όταν κάνω συναναστροφή με κάποιον που είναι άτακτος, η διαγωγή μου κάποια στιγμή θα είναι και εμένα άτακτη. Δεν είναι εύκολο να τον κάνεις τον άλλον σωστό και να επιμείνεις πάνω σε αυτό, γιατί το πιο επικίνδυνο είναι ότι θα σε χαλάσει. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, πώς λοιπόν λες έναν άτακτο να είναι σωστός και να συμπεριφέρεται σωστά, με ποια βάση? Με τη βάση της παράδοσης την οποία παρέλαβε παρημών. Εδώ αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος δεν εννοεί τις παραδόσεις τις ανθρώπινες. Αυτό είναι παράδοσή μας. Δεν εννοεί αυτή την παράδοση. Εννοεί αυτά που παραδώσαν οι Απόστολοι σαν διδασκαλία στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τι τους είπανε να κάνουνε? Αυτό. Έτσι θα συμπεριφέρεστε, έτσι θα μιλάτε, δεν μπορείτε να μιλάτε να συμπεριφέρεστε με άλλο τρόπο, αυτή θα είναι η διαγωγή σας, έτσι θα είστε στον κόσμο έξω, θα σέβεστε, θα αγαπάτε, θα είστε σεβαστικοί, θα είστε καλοί, θα είστε αγαθοί άνθρωποι, καθαροί την καρδιά. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Και όταν λοιπόν κάποιος δεν είναι σωστός σε αυτή τη συμπεριφορά, τον θεωρείς άτακτο. Όχι ότι δεν μπορεί να διορθωθεί. Αν τον ουθετήσεις, μπορεί να διορθωθεί. Αλλά τον ουθετείς με τη βάση της παράδοσης της χριστιανικής. Δηλαδή, τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι λέει η Γραφή. Αδελφέ, σε αυτή την περίπτωση λέει αυτό να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε με άλλο τρόπο. Και επειδή εσείς λέει, γιατί τους το λέει αυτό? Γιατί υπήρχε μία λογική μέσα στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, αδελφοί. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, ενώ είχαν πάρει την διδασκαλία από τους Αποστόλους πώς να συμπεριφέρονται, αυτοί κάνανε άλλα πράγματα. Τι ήταν αυτά τα άλλα πράγματα? Επειδή εσείς εξεύρετε, πώς πρέπει να μιμήσετε εμάς? Διότι δεν εφερθήκαμε ατάκτως μεταξύ σας, ουδέ φάγαμε δωρεάν άρτων παράτινος, αλλά με τα κόπου και μόχθου νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μην επιβαρύνουμε μηδένα ημών. Και τώρα εξηγεί τι εννοεί άτακτη συμπεριφορά ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος τι είχε κάνει? Είχε κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο. Δηλαδή εργαζότανε, τα λεφτά του τα χρησιμοποιούσε για να καλύψει ανάγκες δικές του. Δεν ήταν πάντα εφικτό, γι' αυτό τον βοηθούσαν και κάποιοι αδελφοί και μπορούσαν και του στέλνανε και τροφές, του στέλνανε και ρούχα, τον βοηθούσαν σε κάποια σημεία, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν πάντα δυνατόν να δουλεύει, αλλά σαν δουλειά ήταν σκηνοποιός και τα χρήματα που έπαιρνε όχι μόνο βοηθούσε τον εαυτό του, αλλά βοηθούσε και άλλους. Και δεν έπαιρνε ποτέ χρήματα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Άτακτος για τον Απόστολο Παύλο σε αυτή την περίπτωση είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δουλέψει για το Θεό και καρπώνεται, κερδίζει από αυτή την υπηρεσία. Σου λέει δεν μπορεί κάποιος, εγώ που είμαι Απόστολος, να κάνω το έργο του Θεού και να μην ζητάω από κανένα χρήματα. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άλλος και να ζητάει λεφτά για να κάνει το έργο του Θεού, ούτε να παίρνει μισθό για να κάνει το έργο του Θεού. Αυτό είναι αταξία στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι σωστός αυτός ο άνθρωπος. Και ξέρετε, μερικοί χριστιανοί νομίζαν ότι ο χριστιανισμός είναι να πέσει το φαΐ από τον ουρανό να το φάμε. Ότι δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα να κάνουμε τίποτα, δεν χρειάζεται να δουλεύουμε, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τίποτα, δεν χρειάζεται και ο Θεός θα μας φροντίσει. Αυτό θεωρούσανε ότι είναι η αμεριμνησία. Αμεριμνησία δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλεύεις. Άμα δεν δουλεύεις, ολίγη συμπλοκή των χειρών, ο λίγος νισταγμός και το σπίτι σου λέει πέφτει. Θα αρχίσει να γκρεμίζεται. Εάν δεν το βάψεις, θα αρχίσει να ξεφτάει ο τοίχος. Εάν δεν το σοβατήσεις, θα αρχίσει να πέφτει ο τοίχος. Εάν δεν φροντίσεις τα έπιπλά σου, θα αρχίσουν να καταστρέφονται. Ό,τι δεν φροντίζει ο άνθρωπος, χαλάει, αδελφοί. Άρα σημαίνει ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι ένας ενεργητικός άνθρωπος. Υπήρχαν κάποιοι που θα έλεγα στην κατηγορία αυτή. Δεν θεωρούνταν χριστιανοί σωστοί, αλλά για μένα, όπως εγώ το καταλαβαίνω, ήτανε τεμπέληδες. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να τους ταΐζουνε, να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, να τους ταΐζουνε, να τους δίνουν φαγητό, να τους δίνουν ρούχα και να μην υπηρετούν και κανέναν. Όλοι να τους φροντίζουνε και αυτοί να μην φροντίζουν κανένα. Και σου λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ λέει που είμαι Απόστολος, που με έχει βάλει ο Ιησούς Χριστός. Θέλω να κάνω το Ευαγγέλιο αδάπανο. Και δουλεύω και τα λεφτά μου καλύπτουν και ανάγκες άλλων. Και έρχεται τώρα ένας και ο οποίος δεν δουλεύει καθόλου, δεν κάνει τίποτα στη ζωή του και θέλει να τον υπηρετούν οι χριστιανοί. Δεν είστε χριστιανοί εσείς? Βέβαια είμαστε χριστιανοί. Αλλά δεν θα δίνουμε στον καθέναν ο οποίος δεν θέλει να δουλεύει να του κόβουμε ένα τσέκ ή ένα μισθό για να ζει χριστιανικά την υπόλοιπη ζωή του και να δουλεύουμε εμείς για να κάθεται ο άλλος? Αυτό, αδελφοί, δεν το κάνουμε ούτε σαν εκκλησία, ούτε σαν εργάτες. Οι εργάτες της εκκλησίας δεν πληρώνονται για να κάνουν το, να κηρύττουν και να κάνουν το Ευαγγέλιο. Εμείς δουλεύουμε και θα δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και αυτά που παίρνουμε ο Θεός να τα ευλογεί να μπορούμε να μας φτάνουν, γιατί λέει ο μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει και στυλιτεύει τον άνθρωπο, τους ανθρώπους μάλλον, οι οποίοι λέει, ενώ έχουν δει το παράδειγμα του Παύλου, που νύχτα και ημέρα εργάζονται για να μην επιβαρύνουν κανένα, αυτοί, ενώ θα μπορούσανε σαν Απόστολοι να πούνε «αδελφοί, βοηθήστε με λίγο για να μπορέσω να κάνω το έργο του Θεού και να πάω εδώ, να πάω εκεί, για να σας δώσουμε τύπο τον εαυτό μας στο να μιμήσετε εμάς». Ο Απόστολος Παύλος το είχε καμάρι ότι ήταν τύπος αυτών των εργατών που δεν πληρωνόντουσαν. «Διότι και ότε είμαι θα παροιμήν, τούτο σας παραγγέλλομαι». Και ξέρετε τι λέει τώρα. Δεν λέει αυτό τον άταχτο «βγάλτε τον έξω από την εκκλησία», όπως λέει για έναν αμαρτωλό. Λέει να τον θετήσετε, να τον επιπλήξετε, να τον μάθετε ποιο είναι το σωστό, να δείξετε το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται να υπάρχουν και καλά παραδείγματα. Ο άλλος ο αδελφός πώς δεν είναι συνέχεια με απλωμένο χέρι και δουλεύει, εργάζεται, κουράζεται, αγωνίζεται. Δεν είναι καλό παράδειγμα αυτό? Καλό παράδειγμα. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Εάν τις δεν θέλει να εργάζεται, μηδέα στρώγει. Δηλαδή αν κάποιος δεν έχει αποφασίσει ότι θέλει να είναι χριστιανός, θέλει να είναι μέσα στην εκκλησία και θέλει να είναι και τεμπέλης, δεν θέλει να εργάζεται, αλλά θέλει να τα έχει έτοιμα, να του τα δίνουν οι άλλοι έτοιμα στο πιάτο και να κάνει το χριστιανό, αυτός, κατηγορία, η οποία φαίνεται καθαρά ότι είναι μέσα στην εκκλησία κι αυτή. Είναι στη 1052 σελίδα, στο κεφάλαιο ε. Μιλάει για τις χείρες εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Για κοπέλες, γυναίκες, οι οποίες έχουν χειρέψει. Χάσαν τον άντρα τους, έχουν μείνει μόνες τους, και ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι το σωστό είναι για μια γυναίκα που είναι χείρα να παντρεύεται ξανά, να ξανακάνει οικογένεια, να έχει έργο, να μπορεί να υπηρετεί. Και λέει, υπάρχουν, λέει, κάποιες χείρες οι οποίες θέλουν να είναι ελεύθερες, να μην κάνουν τίποτα. Γι' αυτό στη σελίδα 1052 διαβάζουμε στην επιστολή του Τιμοθέου την πρώτη στο κεφάλαιο Ε. Θα το πω από, από το 9 εδάφιο. «Να καταγράφεται», λέει, «χείρα ουχή ο λιγότερο των 60 ετών». Δηλαδή χείρα θεωρεί μια γυναίκα η οποία έχει φτάσει σε μια ηλικία και έχει διατηρήσει την πίστη της στον Ιησού Χριστό, όπου υπήρξε ενός ανδρός γυνή, ή της μαρτυρείται για τα καλά αυτής έργα, εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους». Βλέπετε ότι αυτές τις χείρες θεωρεί ο Απόστολος Παύλος ότι η Εκκλησία έχει μια υποχρέωση να τις βοηθάει όταν έχουν ανάγκη. Αν υπάρχει, λέει, κάποιος συγγενής που μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει ο συγγενής, αυτό είναι το σωστό. Αλλά αν είναι μόνη της μεμονωμένη χείρα και είναι χριστιανή και πιστή και χρειάζεται βοήθεια, πλέον είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία να βοηθήσει. Δηλαδή να γίνουν κάποιες εισφορές, να μαζευτούν κάποια χρήματα, να βοηθήσουν μια γυναίκα που είναι χείρα και δεν έχει να φάει. Αυτό είναι υποχρέωση της Εκκλησίας. Όμως η υποχρέωση της Εκκλησίας είναι προς ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει την χριστιανική τους διαγωγή. Όχι να βοηθήσει η Εκκλησία έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει περπατήσει χριστιανικά στη ζωή του. Λέει, να καταγράφεται η χείρα εάν περιέθαλψε ξένους, εάν πόδας Αγίων ένυψε, εάν θλιβωμένους σε βοήθησε, εάν επικολούθησε εις πάν έργον αγαθό. Δηλαδή μια προκομμένη γυναίκα. Μια γυναίκα που είναι πιστή, μια γυναίκα που έχει εργαστεί, έχει υπηρετήσει. Το βλέπεις καθαρά ότι δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται σπίτι του και περιμένει να του πέσει ο μισθός ή να του πέσει το φαγητό στο στόμα. Και λέει, τας δε νεωτέρας χείρας απέβαλε από αυτή τη διαδικασία. Δεν εννοεί να τις διώξει από την εκκλησία, εννοεί μην τις καταγράφεις. Δηλαδή μην μπαίνεις στη διαδικασία να τις καταγράψεις, γιατί αυτές έχουν μια άλλη διαγωγή, οι νεότερες χείρες. Και λέει, διότι αφού εντρυφήσωση κατά του Χριστού, θέλουσι να υπαντρεύονται. Τώρα υπάρχει η διαδικασία, σου λέει, είναι μια κοπέλα η οποία περιεργάζεται. Είναι μέσα στην εκκλησία και περιεργάζεται. Πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, δεν θέλει δεσμεύσεις, δεν θέλει υποχρεώσεις, δεν θέλει σπίτι, δεν θέλει να φροντίζει κανέναν, δεν θέλει να υπηρετεί κανέναν, αλλά θέλει να κάνει τη ζωή της. Αυτή πού θα την καταγράψει? Είναι μέσα στην εκκλησία αυτή η χείρα. Δεν είναι έξω από την εκκλησία. Είναι μέσα στη συνάθρηση. Και λέει, διότι αφού εντρυφήσωση κατά του Χριστού, άρα σου λέει, αυτή εάν την αφήσεις και δεν την ουθετήσεις και δεν της πεις τι πρέπει να κάνει, τότε θα κάνει λάθος απόφαση μέσα στη ζωή της. Θα πάρει λάθος απόφαση. Διότι αφού εντρυφήσωση κατά του Χριστού, θέλουσι να υπαντρεύονται. Θα μου πεις, απαγορεύει ο Λόγος του Θεού να παντρεύεται ξανά μια χείρα γυναίκα? Όχι, αδελφοί. Προς Θεού. Θέλει να ξαναπαντρεύεται. Έχουσι την καταδίκη διότι θέτησαν την πρώτη πίστη. Και ενταυτό, μανθάνωσι να είναι αργέ, περιερχόμενε τα σοικίας, βλέπετε συμπεριφορά. Μιλάει για συμπεριφορά άτακτη. Ενταυτό μανθάνωση να είναι αργέ, περιερχόμενε τα σοικίας, δηλαδή πάνε από σπίτι σε σπίτι, και όχι μόνο αργέ, όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, είναι βασικό, αδελφοί, να το καταλάβουμε. Ο χριστιανός, οι χριστιανοί, δεν είναι ούτε τεμπέλης, ούτε τεμπέλα. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να κάθεται. Δεν επιτρέπεται σε ένα χριστιανό να είναι τεμπέλης, να μην κάνει τίποτα, να μην ασχολείται με τίποτα, να μην θέλει να δουλέψει, να μην θέλει να υπηρετήσει. Είναι μερικοί χριστιανοί οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν κάτι. Λες, αδελφέ, έχουμε μια υπηρεσία στην εκκλησία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν, αδελφοί. Ούτε να φροντίσουν αυτό, ούτε να κάνουν εκείνο, ούτε να κάνουν τα άλλα. Δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Ούτε να υπηρετήσουν. Γιατί θέλουν να υπηρετηθούν. Και αυτή είναι η νοοτροπία που είναι λάθος. Περιερχόμενε τα σοικίας και ουχή μόνο αργέ αλλά και φλίαρες. Δηλαδή αφού πας από σπίτι σε σπίτι δεν θα είσαι και φλίαρος. Παίρνεις τη φιλενάδα, Κατίνα μου να έρθω για καφεδάκι. Δουλειά δεν έχεις? Όταν έρθει η ώρα θα μαγειρέψω. Δεν θα πας πουθενά για να ψάξεις για δουλειά? Θα έρθω για καφέ να τα πούμε. Και κάθε και κουβεντιάζει και λέει διάφορα και είναι και φλίαρες. Δηλαδή λέει για τον έναν, λέει για τον άλλον, λέει για τον παράλλο. Ο άτακτος, αδελφοί, μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία αλλά το μυαλό του είναι να κάνει αταξίες. Δηλαδή μεταφέρει φλιαρίες, μεταφέρει κουβέντες, μεταφέρει από σπίτι σε σπίτι, και δεν το λέει και μόνο για τις γυναίκες, και οι άντρες το κάνουν αυτό. Δεν είναι η γυναίκα, της γυναίκας προνόμιο η φλιαρία. Και ο άντρας μπορεί να αρχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά όταν κάθεται, δεν κάνει τίποτα. Αν βλέπεις έναν άντρα ο οποίος δεν δουλεύει και είναι όλη μέρα, ξυπνάει το μεσημέρι 1-2 η ώρα και πάει μετά για καφέ και δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει, δεν έχει να ασχοληθεί, του λες κάνε μια δουλειά και δεν θέλει να την κάνει. Ούτε ένα καφέ δεν μπορεί να ψήσει. Καμιά φορά οι τεμπέλιδες ούτε το καφέ τους δεν ψήνουν. Μόνο τον παραγγέλνουν. Και λέει, ουχή μόνο αργέ, αλλά και φλίαρη και περίεργε. Λαλούσε τα μη πρέποντα. Θέλω λοιπόν. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν εννοεί ότι αν παντρευτούνε αφήνουν το Χριστό. Γιατί από κάτω το εξηγεί. Αλλά οι γυναίκες αυτές, λέει, επειδή το μυαλό τους δεν είναι να κάνουν το θέλημα του Θεού. Είναι νέα κοπέλα. Θα θέλει να παντρευτεί. Θα θέλει να βρει έναν άντρα. Έχασε τον άντρα της. Δεν πρέπει να παντρευτεί. Θα παντρευτεί. Αλλά πρέπει να πιεστεί να το κάνει. Μην είναι έτσι αργή. Αφού θα θελήσει να παντρευτεί, ας αποφασίσει να το κάνει σωστά και σοβαρά και κάτω από το θέλημα του Θεού. Θέλω λοιπόν, λέει, οι νεότερες να υπαντρεύονται. Να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει οίκο, να μην δίδωσει μηδεμία αρφωμή εις τον εναντίον να λιδωρεί. Έτσι είναι οι χριστιανοί. Κουτσομπόλιδες. Πάνε από σπίτι σε σπίτι, δεν δουλεύουν. Εσείς δουλεύετε, δεν δουλεύετε. Αδελφοί, εμείς θα έλεγα ότι σαν εκκλησία έχουμε ένα προνόμιο. Ότι κανένας από εμάς δεν πληρώνεται για αυτό που κάνει. Εμείς όλοι δουλεύουμε και ερχόμαστε μετά γιατί αγαπάμε την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Κοπιάζουμε με ίδια μας έξοδα γιατί αγαπάμε την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν είμαστε από τους εργάτες του Ευαγγελίου που θα πάρουν μισθό. Γι' αυτό και φύγαμε από τις οργανώσεις των εκκλησιών, για να είμαστε ελεύθεροι αποστολικοί, γιατί δεν θέλουμε να υποκείμεθα στην ίδια λογική ότι ένας εργάτης πληρώνεται, ένας εργάτης παίρνει μισθό, εάν κάνεις ένα έργο θα πληρωθείς, αν μοιράζεις φυλάδιο θα πληρωθείς, εάν θα κάνεις εκείνο θα πληρωθείς. Δεν το κάνουμε. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον Κύριο, αδελφοί. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι στη ζωή μας και αυτόν αγαπάμε. Και γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται, λέει, με αυτόν τον τρόπο, είναι άτακτος. Ο άτακτος, λοιπόν, έχει ένα κίνδυνο. Ναι, μεν είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά ο κίνδυνος ελοχεύει. Και ξέρετε τι είναι ο κίνδυνος? Λέει, να μη δίδωσει μηδεμία αφορμή στον εναντίον να λιδωρεί, διότι, αυτός είναι ο κίνδυνος, εξετράπησαν ήδη την ΕΣ ο πίσω του σατανά. Δηλαδή, με αυτά και με αυτά, με αυτή τη συμπεριφορά, εξετράπησαν, δηλαδή ξεφύγανε και πήγανε πού? Πίσω από τον σατανά. Δηλαδή αρχίσανε και κάνανε αυτά που κάνει όλος ο κόσμος και δεν κάνουν τη χριστιανική ζωή. Αυτή είναι λοιπόν η κατηγορία των ατάκτων, που η συμπεριφορά τους είναι, θα λέγαμε, άτακτη. Μπορούμε να τους κρίνουμε σαν άτακτους κάποιους και να λέμε ότι δεν συμπεριφέρονται σωστά? Ναι, βεβαίως. Όταν βλέπεις ένα τεμπέλι αδελφό, του πεις, αδελφέ, δουλειά. Όταν βλέπεις κάποιον που περιεργάζεται, θα του πεις, αδελφέ, κάτσε σπίτι σου, ασχολήσουμε κάτι σοβαρότερο, μην κάθεσε να κουτσομπολεύεις, μην κάθεσε να φλιαρείς, μην κάθεσε να πηγαίνεις από σπίτι σε σπίτι, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο και τώρα δεν μπορείς να περιοριστείς, γιατί τα τηλέφωνα είναι όλα, έχετε δει, έχουμε ένα τηλέφωνο πάντα μέσα σε ένα αυτί. Κυκλοφορεί ο άλλος και μιλάει. Και νομίζω ότι μιλάει μόνος του, αλλά δεν μιλάει μόνος του, έχει το αυτί και μιλάει με το φίλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα η επικοινωνία είναι πολύ εύκολη. Και πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, η συμπεριφορά μας να είναι τέτοια που να δείχνει σεβασμό απέναντι στα πράγματα του Θεού. Αυτός ο άτακτος, λοιπόν, εάν τον αφήσεις και δεν τον υιοθετήσεις, τι κάνει? Εκτρέπεται. Γι' αυτό χρειάζεται την υιοθεσία. Πρέπει να τον υιοθετήσεις, βεβαίως. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, στην κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι ναι μεν είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά έχουν μια νοοτροπία ότι θα είμαι και μέσα στην Εκκλησία, θα κάνω και τη ζωή μου. Υπάρχουν τέτοιοι αδελφοί, οι οποίοι δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν, αλλά όταν θα έρθουμε μπροστά στον Κύριο, δηλαδή δεν φοβόμαστε τι θα πούμε μπροστά στον Θεό. Λέει, λοιπόν, στη σελίδα 1010, στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη. Στο 11 εδάφιο διαβάζω, στο κεφάλαιο έψιλον. Μάλλον από το 9 θα το πούμε. Σας έγραψα στην επιστολή να μην συναναστρέφεστε με πόρνους. Και όχι διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από τον κόσμο. Άρα σημαίνει ότι το χριστιανό δεν του λέει να μην κάνει παρέα με κανέναν. Α, εσύ θα κλειστείς σπίτι σου ή θα πας πάνω στο βουνό και θα κλειστείς σε μια σπηλιά να μην κάνεις παρέα με κανέναν. Ή θα είσαι πάνω σε ένα στήλο στη λίτης και δεν θα βλέπεις και δεν θα κάνεις τίποτα. Μόνο προσευχή, νηστεία και δεήσεις. Τίποτα άλλο. Δεν λέει τέτοιο στο χριστιανό. Ο χριστιανός ζει μέσα στον κόσμο, αλλά είναι χριστιανός μέσα στον κόσμο. Ζει μια χριστιανική ζωή. Είναι δηλαδή ένας άγιος άνθρωπος μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος δεν ξέρει για το Θεό και πρέπει να τον φωτίσει. Εσείς είστε, λέει, το φως του κόσμου, εσείς είστε το αλάτι της γης. Εάν το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσο, αναρωτιέται ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, εάν ένας χριστιανός που ζει και συμπεριφέρεται μέσα σε ανθρώπους δεν μπορεί να φωτίσει για το Χριστό και για το Θεό τους γύρω του και να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχει Θεός, τότε από πού θα πάρει την πληροφορία ο άνθρωπος του κόσμου? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει, δεν έχει ακούσει ποτέ για το Θεό, αν δεν την πάρει από το χριστιανό. Και αν ο χριστιανός δεν συμπεριφέρεται σωστά, τότε πώς θα δει τη διαφορετική συμπεριφορά? Γι' αυτό λέει, ναι μεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε μέσα στον κόσμο και να είστε μέσα στον κόσμο, αλλιώς θα σας έλεγα να βγείτε από τον κόσμο, αλλά να έχετε μεγάλη προσοχή σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά σας, είναι μέσα στη συνάθρησή σας, αλλά έχουν τον κόσμο μέσα τους. Και λέει, αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε. Εδώ, αδελφοί, είναι ξεκάθαρος ο Απόστολος Παύλος για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, και λέει ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεστε όταν βλέπετε τέτοιον αδελφό. Λέει, αλλά τώρα σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε εάν της αδελφός. Και αν μέναμε εκεί θα ήταν ο θάνατός μας, ονομαζόμενος. Τον λέει αδελφό, ονομαζόμενο. Αδελφέ, έλα αδελφέ. Είσαι καλά αδελφέ? Καλά είμαι αδελφέ. Και τι κάνεις αδελφέ? Πολύ καλά αδελφέ. Αλλά το αδελφός με αδελφός έχει μια διαφορά. Γιατί υπάρχει ο αδελφός που είναι ο Άγιος και υπάρχει και ο αδελφός που είναι ονομαζόμενος. Δηλαδή υπάρχουν θεοί και θεοί. Υπάρχει, λέει, ο αληθινός Θεός και υπάρχει και ο Θεός που είναι, νομίζει ότι είναι Θεός. Νομιζόμενοι θεοί. Άρα λοιπόν δεν μπορείς, επειδή έχει το όνομα, έχει και τη χάρη, το ότι έρχεται μέσα σε μια εκκλησία και λέει «Γεια σου αδελφέ, τι κάνεις, γεια σου αδελφέ, τι κάνεις», είναι και αδελφός. Άρα πρέπει να δεις τον καρπό, το έργο, τη συμπεριφορά, το περπάτημα του κάθε ενός που έρχεται μέσα σε μια συνάθρηση, μια εκκλησία. Και λέει, εάν λοιπόν αδελφός ονομαζόμενος, δηλαδή ονομάζεται αδελφός, είναι πόρνος ή πλεονέκτης, πόρνος, πλεονέκτης, δηλαδή προσπαθεί να κερδίσει με πονηριά, έχει πλεονεξία μέσα του, να σε κλέψει. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε, καλύτερα, και το λέω με παρησία, καλύτερα να δουλεύεις με άπιστο μερικές φορές παρά να δουλεύεις με έναν αδελφό ο οποίος είναι πλεονέκτης και λίδωρος και άρπαγας και πόρνος και μέθυσος. Δηλαδή, επειδή έρχεται στην εκκλησία, θα πρέπει να κάνεις παρέα με έναν τέτοιον άνθρωπο? Καλύτερα να είσαι με έναν άνθρωπο που είναι σωστός και δίκαιος και ας μην πιστεύεις στο Θεό, ας κάνεις μια δουλειά, παρά να είσαι με έναν άνθρωπο που να νομίζει ότι είναι αδελφός και η συμπεριφορά του να είναι χειρότερη από του κόσμου. Και λέει, υπάρχει ο ονομαζόμενος αδελφός, ο οποίος μπορεί να είναι, λέει, πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης. Αδελφός ειδωλολάτρης, βεβαίως. Λίδωρος. Ξέρετε τι φοβερό είναι να έχεις έναν άνθρωπο που να κοροϊδεύει τους πάντες? Έχω ζήσει τέτοιο άνθρωπο, αδελφοί. Έχω ζήσει ένα τέτοιο άνθρωπο, δούλεψα στην αρχή της πίστεώς μου σε ένα τέτοιον άνθρωπο και αναγκάστηκα κάποια στιγμή να πάω μπροστά του και να του πω, εσύ δεν είσαι, του λέω, χριστιανός. Και έχασα τη δουλειά μου τότε, εκείνη την περίοδο. Γιατί αισθάνθηκα ότι έπρεπε να του το πω. Ο οποίος άνθρωπος δεν σταμάταγε να λέει για τον καθένα. Δηλαδή πήγαινε σε όλες τις εκκλησίες, είχε πάει στις περισσότερες από ό,τι είχα πάει εγώ. Είχε περάσει όλους τους αδελφούς. Κι όμως η συμπεριφορά του ήταν τέτοια που κατέστρεφε ζωές. Κατέστρεψε την οικογένειά του, κατέστρεψε τη συγγένειά του, κατέστρεψε τους φίλους του, τους γνωστούς του. Όποιος τον πλησίαζε καταλάβαινε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι χριστιανός. Κι όμως μίλαγε για τον Χριστό. Έλεγε για το Ευαγγέλιο. Και σύστηνε την Εκκλησία. Κι όμως όποιος τον έκανε παρέα, λέει, σιγά μην έρθω εγώ στην Εκκλησία. Και μια φορά πήγα και είπα σε έναν άνθρωπο που δούλευε στην υπηρεσία του και του λέω, δεν θα έρθεις μια μέρα στην Εκκλησία, του λέω. Και ξέρετε τι μου απάντησε? Όσο είναι αυτός μέσα στην Εκκλησία, εγώ δεν θα έρθω στην Εκκλησία. Αυτό για μένα ήταν σαν να μου έμπηγες ένα μαχαίρι στην καρδιά μου, αδελφοί. Δηλαδή λέω, δεν μπορώ να είμαι στην ίδια Εκκλησία με έναν άνθρωπο ο οποίος όταν ανοίγει τη ζωή του, αντί να δούνε φως, αντί να δούνε σωστή συμπεριφορά, αντί να δούνε αγιασμό, βλέπουνε να είναι χειρότερος ένας χριστιανός από έναν άνθρωπο που είναι στον κόσμο, που είναι δίκαιος, καλός, η συμπεριφορά του είναι σωστή, έχει αγαθή συνείδηση, συζητάει μεταξύ τους και βλέπουν ένα χειρότερο χριστιανό. Βρίζει, φωνάζει, λιδωρεί, μιλάει για τον έναν, μιλάει για τον άλλον και αντί να βοηθήσει καταστρέφει. Και λέει, δεν μπορείτε, λέει, αυτόν τον άνθρωπο να το συναναστρέφεστε. Εάν αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης, λίδωρος, μέθυσος, άρπαγας, δηλαδή θέλει να αρπάξει, να κερδίσει, κάνει συναλλαγές μαζί του. Αδελφοί, το θυμάμαι γιατί ήταν χαρακτηριστικό. Δηλαδή, με όποιον έκανε συναλλαγή, προσπαθούσε να τον κλέψει. Αυτό ήταν τρομερό. Να βγάλει λεφτά παραπάνω, να σφροκερδίσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε να βγάλει. Και έλεγε, άρπαγας με τον Διούτον, μηδέν να συντρώγεται. Θα έρθεις να φάμε? Καλύτερα όχι. Θες να σου κάνω το τραπέζι? Καλύτερα όχι. Θες να είμαστε μαζί? Όχι. Και λέει, Διότι τι με μέλη να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι αυτός κάνει αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, αδελφοί, μπορείς. Από τη στιγμή που το βλέπεις, η συμπεριφορά του είναι μπροστά σου και είναι ξεκάθαρη. Και γι' αυτό, αδελφοί, σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και όταν λέω πάρα πολύ προσεκτική, εννοώ ότι πρέπει να μάθουμε ότι δεν πειράζει και ας μην κάνεις παρέα μαζί του. Δεν σημαίνει ότι αγάπη, αδερφέ, να μην του δείξω αγάπη. Τι αγάπη να δείξει ένα τέτοιον άνθρωπο? Αυτός θα σε ρίξει. Θα σε βγάλει έξω από την εκκλησία. Θα σε καταστρέψει. Δεν υπάρχει λογική σε ένα τέτοιον άνθρωπο, γιατί αυτός είναι πονηρός. Και θα κλείσω, επειδή περνάει και η ώρα, με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος για κάποιους ανθρώπους στη σελίδα 1051, και εκεί είναι η πονηριά, αδελφοί. Εκεί έγκυται η πονηριά, και γι' αυτό το αναφέρω αυτό. Λέει, στο 18 εδάφιο, σελίδα 1051, στο κεφάλαιο Α, διαβάζω από το 18 εδάφιο μέχρι το τέλος. Ταύτη την παραγγελία παραδίδω εισέ τέκνον Τιμόθεε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού, να στρατεύεις κατά αυτάς την καλήν στρατείαν. Έχουν πίστην και αγαθή συνείδηση. Αυτό είναι η προτροπή του Παύλου προς ένα καλό, άγιο και ευλογημένο παιδί. Ενώ ξέρει ότι είναι ευλογημένος, τον προτρέπει να συνεχίσει να είναι. Να έχει πίστη, να έχει αγαθή συνείδηση, καλή συνείδηση, να μην τον ελέγχει η συνείδησή του, αλλά και η συνείδηση των άλλων να μπορεί να συγκάνει με τον Τιμόθεο. Δηλαδή να μην πειράζει τη συνείδηση των ανθρώπων με τη συμπεριφορά του. Έχουν πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία την έσ αποβαλώντες. Εδώ είναι το πρόβλημα, αδελφοί. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος κουβαλάει την αμαρτία του, είναι μέσα στην εκκλησία, λέει ότι είναι αδελφός και τα κάνει όλα, δηλαδή είμαι και μέσα στην εκκλησία και τα κάνω και όλα, δηλαδή μπορώ και τα κάνω και όλα, αυτός ο άνθρωπος έχει καυτηριάσει τη συνείδησή του, γιατί την απέβαλε την αγαθή συνείδηση. Δεν έχει καλή συνείδηση. Ναι μεν μπορεί να έχει συνείδηση, αλλά η συνείδησή του δεν τον ελέγχει, αδελφοί. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει και δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Θα μου πεις, μα ο Θεός δεν τον ελέγχει? Κάποια στιγμή το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει, λέει, ακόμα και τον κόσμο ελέγχει, περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, δαγκώθηκα. Δηλαδή ήθελα να πω κάτι, αλλά επειδή κατάλαβα ότι είναι λάθος, μαζεύτηκα. Ή όταν βλέπουν ένα περιβάλλον που δεν τους παίρνει, ότι είναι λίγο πιο έτσι σοβαρό περιβάλλον, δεν ανοίγονται τόσο πολύ. Ενώ όταν είναι έτσι πιο αλέγκρο το περιβάλλον, και το ένα θα πούνε και το άλλο θα πούνε και θα βρίσουνε και θα κάνουνε και θα συμπεριφερθούν άσχημα και θα κάνουνε πράξεις άσχημες. Και λέει, υπάρχουν κάποιοι, λέει, οι οποίοι ναυάγησαν στην πίστη. Τι σημαίνει ναυάγησαν στην πίστη, αδελφοί? Σημαίνει ότι είναι ένα πνευματικό ναυάγιο ο άνθρωπος αυτός. Θα έπαιρνες ποτέ ένα πλοίο το οποίο είναι ένα πνευματικό ναυάγιο να πας στη διαδρομή σου? Θα ανέβαινες ποτέ σε ένα σκαρί το οποίο είναι να πάει για παλιοσίδερα? Ή θα έπαιρνες έναν άνθρωπο να σε οδηγήσει και να σε βοηθήσει στην πνευματική σου ζωή που ο ίδιος είναι ένα ναυάγιο? Θα μπορούσες να κάνεις τέτοια συναναστροφή? Όχι. Γιατί λέει, αυτοί οι άνθρωποι ναυάγησαν στην πίστη. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν εδώ? Ότι ο άνθρωπος αυτός απέβαλε την αγαθή συνείδηση, δηλαδή δεν θέλει να τον ελέγχει η συνείδησή του, θέλει να κάνει τα πάντα χωρίς να ελέγχεται από πουθενά. Και θέλει να λέγεται και χριστιανός. Θέλει να λέει ότι πηγαίνω στην εκκλησία και κάνω και τα πάντα και πηγαίνω και στην εκκλησία. Εντάξει, τι να σου πω. Μπορείς να το συνεχίσεις να το κάνεις αυτό? Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Ούτε κρύος είσαι, λέει, ούτε ψυχρός, και αφού δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ψυχρός, μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, λέει στην Αποκάλυψη. Δηλαδή, αφού δεν περπατάς, σου έδωσα περιθώριο, κάποια στιγμή θα σε βγάλω. Θα σου πω, παιδί μου, δεν μπορείς να είσαι κάτω από αυτές τις συνθήκες μαζί μου. Εναβάγησαν εις την πίστη, και εδώ αναφέρει και ονόματα, αδελφοί. Εις τον οποίον, όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρει ονόματα, σημαίνει ότι έχει θεωρήσει ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Στον άτακτο δεν αναφέρει ονόματα. Στον αμαρτωλό χριστιανό αναφέρει ονόματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί την αμαρτία, λέει, μέσα στην Εκκλησία έχει δικαίωμα ο Λόγος του Θεού να την καυτηριάσει. Έλεγχε τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων, για να έχουν, λέει, φόβο και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αυτός που έκανε αυτό, ο ημένεος, αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Ελέγχει τον άνθρωπο που αμαρτάνει ενώπιον πάντων και τον γράφει και στην επιστολή, για να τον ξέρουν. Δηλαδή, τον βγάζει στην επιφάνεια για να ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει αυτά τα πράγματα. Ο ημένεος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανά, ξέρετε γιατί? Για να μάθουν, λέει, να μην βλασφημούνε. Δηλαδή, βρίζανε οι άνθρωποι αυτοί. Κατηγορούσανε, βρίζανε. Η συμπεριφορά τους ήταν ανήθικη, δεν ήταν χριστιανική. Και ο Απόστολος Παύλος τους ξεχώρισε και λέει: αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι χριστιανοί και ανάμεσά μας. Άρα τους παρέδωσα στο Σατανά. Άλλη μια φορά που παρέδωσε στο Σατανά ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή τον έβγαλε από την εκκλησία τον άνθρωπο και τον έδωσε στα χέρια του εχθρού, για να τον ταλαιπωρήσει, να τον κουράσει, να τον κάνει να νιώσει την ανασφάλεια μακριά από το Θεό, γιατί κοντά στο Θεό νιώθουμε ασφάλεια εμείς, αδελφοί. Είμαστε κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου και μας προστατεύει ο Κύριος. Αλλά ο άνθρωπος που έχει χάσει την προστασία του Θεού, τον αναλαμβάνει ο διάβολος. Πάει στο λύκο κατευθείαν και λέει: για να μάθουνε να μην βλασφημάνε. Τι σημαίνει να μάθεις? Εμείς το χρησιμοποιούμε ότι θα σε τιμωρήσω να μάθεις. Θα σε δίνω να μάθεις, θα σε κάνω να μάθεις. Δηλαδή, θα σε παιδέψω να μάθεις. Πρέπει να μαθαίνουμε με τα παθήματά μας. Πάντα το λέω, δηλαδή, δεν πρέπει ο χριστιανός να παθαίνει για να μαθαίνει, αδελφοί. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ένας σωστός, αγαθός άνθρωπος που μαθαίνει με τη διδασκαλία, με την ουθεσία, με τα λόγια. Να παίρνω από λόγια, όχι να παίρνω με τα έργα. Εάν ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν παίρνει από τα λόγια, τι γίνεται? Τον παραδίδει, λέει, στο διάβολο, για να μάθει να μην βλασφημεί, να μάθει να μην συμπεριφέρεται με τρόπο λαθεμένο και αμαρτωλό. Γι' αυτό, επειδή δεν έχουμε τελειώσει τώρα, έχουμε άλλη μια κατηγορία, την οποία θα τη συνεχίσουμε στο επόμενο και θα κλείσουμε αυτό το μάθημα. Πιστεύω ότι είναι μια κατηγορία πάρα πολύ δύσκολη, οι οποίοι όχι μόνο κάνουν ζημιά, αλλά καταστρέφουν και ζωές. Είναι οι λεγόμενοι ψευδάδελφοι. Δηλαδή, οι αδελφοί οι οποίοι ψεύτικα έρχονται μέσα στην Εκκλησία και έρχονται επισκοπού να καταστρέψουν το έργο του Θεού. Αυτή είναι μια δύσκολη κατηγορία, μια κακή κατηγορία, τους οποίους ο Θεός κάποια στιγμή θα τους τιμωρήσει, όπως λέει στο Λόγο του Θεού, αλλά μέχρι την κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν να κάνουν αμαρτίες, ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Τον παραδίδω στον Σατανά, αλλά έχω ανοιχτή την πόρτα. Γιατί αν μάθει αυτός ο άνθρωπος ότι πρέπει να διορθωθεί και να κάνει το θέλημα του Θεού και θέλει να επιστρέψει, ξέρετε, ο αμαρτωλός, αν θέλει να επιστρέψει, τι πρέπει να κάνουμε? Να τον δεχτούμε ξανά, να τον συγχωρέσουμε και να του πούμε: αδελφέ, σε δεχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά μη συνεχίζεις να αμαρτάνεις, μη σε γίνει τη χειρότερο. Αυτό έλεγε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Συγχωρούσε τον αμαρτωλό, τον έπαιρνε κοντά του, αλλά του έλεγε: μην αμαρτάνεις, μη σε γίνει τη χειρότερο. Δηλαδή, μην περάσεις αυτά που πέρασες στις προηγούμενες σου πράξεις. Πρέπει η Εκκλησία να είναι συγχωρητική και μέχρι αυτό το όριο η Εκκλησία μπορεί να δουλέψει, αδελφοί. Στο όριο των ψευδαδέλφων δεν μπορεί να δουλέψει, τους αναλαμβάνει κατευθείαν ο Θεός. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, το επόμενο κομμάτι, για να το κλείσουμε. Πιστεύω ότι το μάθημα αυτό μας βοηθάει λίγο να καταλάβουμε με τι έχουμε να κάνουμε.